Sömuleiðis 1918 man ég eftir að þá var ég um fermingu og þá því verið lánuð heim á brekku sem kallað var til Páls Pálssonar að líta eftir krökkun þar. Þá man ég eftir því að annar drengurinn, þau áttu tvo að drengja sig hjón þá, annar drengurinn var eitthvað ergilegur og var fram í eldhúsi og var að gráta og ég fór fram og sótti hann og sagði Jói minn komdu með mér, ég ætla upp með þig, ég ætla sína þér dót. Vertu nú góður, ég ætla sína þér dótið uppi. Og fór með hann upp stigan þegar ég kem í herbergið mitt sem að sneri upp að hlíðinni sem að snjófljóði kom svo frá og lenti á þessu húsi og þá voru tvær stúlkur í eldhúsinu að þvott og þær urðu báðar fyrir en myndust ótrúlega lítið en ég man eftir að húsmóðunum sagði þú hefur ábyggilega bjarga barninu að vera búin að taka það úr eldhúsinu og það var ég nú mjög glöð yfir. Já, þessum atburðum man ég nú afskaplega vel eftir eins og það hefði gert í gær.
Þú hefði alltaf sagt oft frá þessum atburðum, er það ekki?
Nei, ég hef nú kannski ekki sagt svo oft frá því en sennilegur eru afskaplega margir sem að hafa fylgst með þessu.
Já. En voru nokkrir...
Og sérstaklega man ég eftir að systir mín var að raula hvað svona vers sem að var sungið við þetta tækifæri. Að það kom til hennar kona og spurði hana hvort að hún væri að vestan. Það byrjar svona fegursta rósin er fundin.